Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Dari World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yubi Suryanto. Sari berita penting. Indonesia kirim tim Disaster Victim Identification untuk bantu evakuasi warga negara Indonesia dari Nepal. Pameran perdagangan internasional di Milan targetkan 2 juta pengunjung. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Langkawi, Malaysia Selasa mengatakan pasca terjadinya gempa bumi di Nepal, hingga saat ini masih ada beberapa warga negara Indonesia yang belum dapat dihubungi. Pemerintah Indonesia akan segera mengirimkan tim kecil untuk membantu proses evakuasi dan pencarian terhadap WNI. Menurut Retno, tim kecil tersebut terdiri dari 4 tenaga perbantuan dari Kementerian Luar Negeri dan 2 dari Disaster Victim Identification atau DVI Polri. Dikatakan, tim Indonesia akan bergabung bersama organisasi internasional dari negara lain yang tengah melakukan evakuasi di Nepal. Berdasarkan data terakhir yang diterima Menlu, jumlah WNI yang hilang kontak sejak peristiwa gempa sebanyak 13 orang, sedangkan 41 orang lainnya sudah berhasil dihubungi dan sedang dalam proses penanganan. Menteri Luar Negeri Retno menyatakan akan terus berupaya dengan berbagai cara untuk melakukan pencarian dan evakuasi WNI di Nepal. Selain mengirim tim kecil, pihaknya mengaku sudah memerintahkan Duta Besar RI untuk Bangladesh, Iwan Wiranata Atmaja, untuk terjun ke Nepal. Sebanyak 2 juta orang atau 10% dari total jumlah pengunjung pada pameran International World Expo Milano atau WEM 2015 diharapkan mengunjungi Paviliun Indonesia yang turut serta dalam ajang 5 tahunan tersebut di Milan, Italia. Peserta dari 145 negara, total pengunjung selama 6 bulan diharapkan mencapai 20 juta orang. Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Ari Satria dalam jumpa pers di Jakarta Senin menjelaskan, pada perhelatan akbar yang akan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Oktober 2015 tersebut, Paviliun Indonesia mengusung tema States of the World dan akan menampilkan kekayaan alam dan kebudayaan Indonesia ke kancah internasional. Ari menambahkan, Indonesia juga menampilkan berbagai kegiatan yang menunjukkan kepedulian terhadap masalah lingkungan dan berperan serta dalam pemeliharaan ekosistem dunia. Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu mengajak semua pihak untuk jangan hanya memandang eksekusi yang mengakibatkan terpidana meninggal, tapi apa penyebab dari jatuhnya hukuman tersebut. Pihaknya ingin publik melihat penderitaan para korban narkotika dan keluarganya. Di Indonesia, bekas pengguna narkoba yang direhabilitasi ada 4,5 juta orang. Yang sudah tidak dapat direhabilitasi hanya menunggu meninggal sebanyak 1,2 juta orang. Ria Mirzat di Jakarta Selasa menjelaskan adanya pengguna akibat dari peredaran barang haram tersebut, maka wajar ketika para gembong dijatuhi hukuman maksimal. Secara pribadi, pihaknya setuju dengan hukuman mati untuk para gembong yang mengedarkan narkotika. Diketahui Kejaksaan Agung dalam waktu dekat akan mengeksekusi 9 terpidana mati kasus narkoba. Dari jumlah itu, 8 diantaranya adalah warga negara asing. Menjelang Hari Buruh 1 Mei mendatang, Polda Metro Jaya menyiapkan 18.000 personel untuk mengamankan jalannya aksi 75.000 buruh. Selain personel dari Polda, juga ada pasukan tambahan dari Mabes Polri dan TNI. Pejabat sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Wijanarko, mengatakan personel gabungan tersebut akan mengamankan setidaknya aksi 75.000 buruh yang berasal dari berbagai organisasi buruh yang ada di Jakarta. Mereka akan melakukan titik kumpul di Bundaran Hotel Indonesia, kemudian terbagi dua. Kloter pertama akan melakukan aksi di depan Istana Negara, sedangkan sebagian lainnya langsung menuju Monumen Nasional untuk menonton pertunjukan. Dikatakan peringatan May Day yang bertepatan dengan kegiatan sholat Jumat, maka massa diarahkan untuk melaksanakannya bersama di Monumen Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berharap ditolaknya permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Jero Wacik atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK akan mengakhiri drama pra-peradilan yang selama ini berjalan. Anggota Biro Hukum KPK Rasa Mala Aritonang usai sidang putusan pra-peradilan Jero di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa juga berharap putusan Hakim Tunggal Sihar Purba yang menolak seluruh permohonan pra-peradilan Jero Wacik dapat menjadi penyelesaian akhir untuk proses pra-peradilan yang ditempuh beberapa tersangka yang ditetapkan KPK. Banyaknya permohonan pra-peradilan bermula dari dikabulkannya permohonan pra-peradilan yang diajukan Komjen Polisi Budi Gunawan oleh Hakim Sarpin Rizaldi di PN Jakarta Selatan Februari lalu. Beberapa tokoh ternama diketahui menempuh jalur pra-peradilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK antara lain mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali, mantan Ketua Komisi 7 DPR Sutan Batugana, mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK Hadi Purnomo. Rasa Mala juga menegaskan ketentuan dalam pasal tersebut tidak memberi ruang pada hakim untuk melakukan penemuan hukum atau interpretasi yang lebih luas. Kementerian Perdagangan RI akan melakukan misi dagang ke beberapa negara di Eropa, yaitu Denmark, Italia, dan Polandia pada 29 April hingga 4 Mei 2015. Delegasi misi dagang tersebut akan dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel. Penetrasi dagang ini dilakukan melalui diplomasi, promosi, dan investasi perdagangan. Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan Ari Satria di Jakarta Senin mengatakan, misi dagang ini untuk mendorong target ekspor Indonesia mencapai 458,8 miliar dolar Amerika Serikat.
Pak Menteri sudah merencanakan di tahun 2019 ekspor non migas kita diharapkan mencapai 458,8 miliar. Nah, jadi memang kegiatan kita ke pasar Eropa ini sebagai salah satu pasar, kalau Eropa Barat kita sebut pasar tradisional, yang Eropa Timur yang nanti termasuk Polandia, Bulgaria, dan Hungaria itu masih kita pasar non tradisional. Jadi diharapkan gempuran kita dalam tanda kutip ke Eropa ini bisa mempunyai dampak terhadap pencapaian target kita di 2019 tersebut.
Ari menambahkan diplomasi bilateral dengan Denmark, Italia, dan Polandia akan dilakukan secara intensif. Ia mengharapkan melalui misi dagang ini, ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut dapat meningkat. Ari mengatakan nilai ekspor Indonesia ke Denmark pada 2014 mencapai 226 juta dolar Amerika Serikat. Dengan adanya misi dagang ini, diharapkan akan meningkat menjadi 681,8 juta dolar Amerika Serikat pada 2019. Sementara Italia diharapkan meningkat menjadi 8,27 miliar pada 2019 dari 2,28 miliar pada 2014. Misi dagang diikuti oleh 36 orang delegasi bisnis Indonesia yang bergerak di bidang makanan olahan, tekstil dan produk tekstil, kelapa sawit dan turunannya, transportasi dan lain-lain. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM RI berkomitmen untuk memberikan fasilitas keringanan pajak kepada 10 bidang usaha yang masuk dalam kategori investasi hijau atau green investment. Demikian disampaikan Kepala BKPM Franky Sibarani di sela-sela penyelenggaraan Tropical Landscape Summit Senin di Jakarta. Franky mengatakan pemberian insentif tersebut guna mendorong peningkatan investasi hijau atau investasi ramah lingkungan di Indonesia.
Ya, posisi BKPM saat ini kita menargetkan 519,5 triliun investasi tahun 2015 dan terdiri dari PMDN 175,8 serta PMA 343,7 triliun. Nah, dalam konteks ini tentunya tax allowance yang insentif yang diberikan itu bisa mendorong sehingga porsi dari green investment di Indonesia dari 33% secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir itu bisa meningkat 20%.
Franky menambahkan 10 sektor usaha yang masuk dalam investasi ramah lingkungan dan bisa mendapatkan keringanan pajak yaitu investasi di bidang pengusahaan tenaga panas bumi, industri permurnian dan pengolahan gas alam, dan industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian. Selebihnya yaitu industri lampu tabung gas atau LED, pembangkit tenaga listrik, pengadaan gas alam dan buatan, penampungan, penjernihan, dan air bersih, angkutan perkotaan yang ramah lingkungan, kawasan pariwisata, serta pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya. Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB maupun negara-negara besar seperti Australia dan Prancis tidak dapat mengintervensi hukuman mati yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Novanto di Jakarta Selasa terkait dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon yang meminta Presiden Joko Widodo menghapus eksekusi mati karena narkoba bukan kejahatan serius. Novanto menyebutkan pelaku yang ditangkap adalah para gembong narkoba, bukan pesuruh. Ditambahkan hukuman mati yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dan sudah sesuai dengan undang-undang terhadap terpidana narkoba karena narkoba di Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, perlu lembaga keuangan internasional penyeimbang. Dalam pidato sambutan pada pembukaan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika ke-60 yang diselenggarakan di Jakarta 22 April silam, Presiden Joko Widodo mengkritik sejumlah lembaga internasional. Selain PBB, Presiden juga mengkritik keberadaan lembaga keuangan dunia yang dianggap tidak membawa solusi bagi persoalan ekonomi global, yakni Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan IMF. Jokowi mengatakan pandangan yang mengatakan persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan usang yang perlu dibuang. Kritik Jokowi terhadap lembaga keuangan internasional masih menjadi pembicaraan hangat di media di Indonesia saat ini. Padahal sebenarnya, kritik Jokowi ini bukanlah hal baru dan sering dilontarkan oleh pemimpin negara lainnya. Kritik yang paling umum yang dialamatkan kepada Bank Dunia adalah lembaga ini berada dalam pengaruh negara-negara tertentu, terutama Amerika Serikat, yang mendapat manfaat paling banyak dari aktivitas Bank Dunia. Kritik lainnya, Bank Dunia dianggap beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip neoliberalisme dan neokolonialisme. Ini juga disampaikan oleh Wakil Presiden Venezuela, Jorge Arreaza, pada acara dalam rangkaian konferensi tingkat tinggi Asia Afrika ke-60 di Bandung 24 April. Jorge Arreaza dalam pidatonya mengingatkan semua negara di Asia dan Afrika akan bahaya neokolonialisme. Menurutnya, neokolonialisme saat ini muncul melalui praktek monopoli modal, penggunaan sistem keuangan internasional untuk terus menguasai rakyat di dunia. Walaupun bukan hal baru, kritik Jokowi ini mengagetkan banyak pihak di dalam negeri. Pertama, karena kritik Jokowi ini menyiratkan seolah-olah Indonesia tidak membutuhkan lagi Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Anggapan ini dibantah Jokowi. Sebelum bertolak ke Malaysia, Minggu 26 April Jokowi mengatakan, pemerintah Indonesia tidak anti terhadap lembaga keuangan internasional. Hanya saja Jokowi menjelaskan pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan pada 3 lembaga keuangan itu saja. Singkatnya, Jokowi mengakui peran lembaga keuangan internasional tetapi mengkritik kebijakan lembaga tersebut yang justru cenderung menciptakan masalah baru. Bank Indonesia, peran Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia tidak bisa dianggap sepele meski dengan segala konsekuensinya yang ditimbulkan. Pinjaman yang digelontorkan Bank Dunia pada negeri ini mencapai Rp182,81 triliun per Maret 2015. Sedangkan pinjaman dari Bank Pembangunan Asia tercatat Rp110,47 triliun per Maret 2015. Walaupun punya peran penting, kebijakan dari lembaga-lembaga itu cenderung lebih mengarah pada kepentingan negara-negara maju. Pemberian utang dari lembaga tersebut seringkali disertai syarat yang memberatkan dan seolah mendikte. Akibatnya, tatanan ekonomi dunia menjadi tidak adil, sebab negara miskin dan berkembang hanya menjadi objek tanpa daya. Oleh karena itu, pesan tersirat dari pernyataan Jokowi sebenarnya adalah bahwa Asia dan Afrika punya potensi untuk membangun satu kekuatan baru. Dan kini saatnya negara-negara Asia Afrika membangun kekuatan atau poros baru di bidang keuangan untuk mengimbangi dominasi kekuatan lembaga keuangan internasional yang ada saat ini seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan IMF. Seperti diingatkan oleh Wakil Presiden Venezuela, Jorge Areasa dalam pidatonya di Bandung 24 April bahwa tidak baik kalau mengandalkan hanya satu sumbu kekuatan atau di bidang keuangan di dunia ini, karena satu sumbu tanpa sumbu kekuatan lain sebagai penyeimbang cenderung mendominasi dan mendikte. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 28 April 1949, Chairil Anwar meninggal dunia. Chairil Anwar adalah seorang penyair muda terkemuka Indonesia. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh H.B. Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 dan puisi modern Indonesia. Nama Chairil Anwar mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan tulisannya di majalah Nisan pada tahun 1942, yang pada saat itu dia baru berusia 20 tahun. Hampir semua puisi-puisi yang dia tulis merujuk pada kematian. Selama hidupnya, Chairil telah menulis sekitar 94 karya, termasuk 70 puisi. Kebanyakan tidak dipublikasikan hingga kematiannya. Puisi terakhir Chairil berjudul Cemara Menderai Sampai Jauh, ditulis pada tahun 1949. Sedangkan karyanya yang paling terkenal berjudul Aku dan Kerawang Bekasi. Kami beralih ke tanggal 28 April 1965, Amerika Serikat menyerang Dominika. Pada tanggal 28 April 1965, pemerintah Amerika melakukan serangan militer terhadap Dominika Republik dengan alasan untuk melindungi warga Amerika Serikat yang berada di negara itu. Sebelumnya, kekuatan militer di Dominika Republik melakukan kudeta terhadap Presiden Juan Bosch yang beraliran kiri, sehingga terjadilah perang saudara antara kelompok kiri pendukung Juan Bosch dan kelompok kanan yang didukung Amerika Serikat. Atas dasar inilah Amerika melakukan serangan militer ke Dominika Republik. Awalnya Amerika hanya mengirimkan 1.500 tentara, namun dalam waktu singkat bertambah hingga 40.000 tentara. Akhirnya dengan turun tangannya organisasi negara Amerika, perang berhenti dan pemerintahan baru terbentuk, sehingga Amerika terpaksa keluar dari wilayah Dominika Republik. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 28 April 2001, Dennis Tito menjadi wisatawan pertama yang berkunjung ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Dennis Anthony Tito adalah insinyur, multimilioner dan tokoh yang menjadi wisatawan pertama dari Amerika Serikat berkunjung ke Stasiun Luar Angkasa dan terbang bersama Soyuz. Perjalanan wisata tersebut berlangsung antara tanggal 28 April hingga 6 Mei 2001. Untuk menjalankan misi tersebut, Tito harus membayar sebanyak 20 juta dolar Amerika Serikat. Tito memiliki gelar Sarjana Ilmu Pengetahuan dalam Astronautika dan Aeronautika dari Universitas New York pada tahun 1962 dan gelar Magister Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Teknik dari Kampus Satelit Institut Politeknik Rensselaer di Hartford, Connecticut. Sejak kembali dari luar angkasa, Dennis memberikan kesaksian di depan beberapa institusi ilmu pengetahuan dan teknologi serta ruang angkasa pada 24 Juli 2003. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai Zimbabwe dukung RI masuk Dewan Keamanan PBB. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, Zimbabwe menyampaikan dukungannya untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB untuk periode 2019 hingga 2020. Dukungan tersebut disampaikan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi di sela-sela pertemuan Konferensi Asia Afrika Kamis yang berlangsung belakangan ini. Keinginan Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap DKPBB untuk masa 2019-2020 dianggap akan dapat menjadi penyeimbang kekuatan politik lewat kehadiran suara dari negara berkembang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi pun menyampaikan apresiasi atas kesediaan Presiden Mugabe untuk menjadi ketua bersama dalam pertemuan puncak Konferensi Asia Afrika tahun 2015. Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan dukungan dalam program peningkatan kapasitas dengan Zimbabwe, khususnya di bidang pertanian dan pengembangan sumber daya manusia, serta usaha kecil dan menengah. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri kedua negara juga telah menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan sidang komisi bersama antara Indonesia dan Zimbabwe yang akan menjadi payung peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Selain dari Zimbabwe, dukungan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB juga disampaikan Swedia. Indonesia dan Swedia sepakat untuk saling mendukung guna mendapatkan posisi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallström. Menlu Retno mengatakan Indonesia dan Swedia saling memberikan dukungan untuk mendapatkan posisi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Menurut Menlu Retno, Indonesia akan mendukung Swedia untuk dapat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada periode 2017 hingga 2018. Sedangkan Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallström mengatakan Swedia akan mendukung Indonesia menjadi anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019 hingga 2020. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Andi Wijayanto di Jakarta pada hari Sabtu 25 Desember Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Andi Wijayanto di Jakarta pada hari Sabtu 25 Desember menilai bahwa peluang Indonesia untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa cukup besar. Dia menegaskan bahwa Indonesia selalu disebut-sebut sebagai calon karena posisinya dianggap unik. Keunikan Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan dianggap sebagai pemimpin ASEAN. Indonesia juga negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Karena saat ini, kata Andi, Islam masuk dalam isu hubungan internasional, maka posisi Indonesia semakin penting. Selain itu, kata Andi, Indonesia adalah negara perintis dan anggota gerakan non-blok yang berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pertama di Bandung pada tahun 1955. Saudara, sekian Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Langkawi, Malaysia Selasa mengatakan pasca terjadinya gempa di Nepal Hingga saat ini masih ada beberapa warga negara Indonesia yang belum dapat dihubungi. Sebanyak 2 juta orang atau 10% dari total jumlah pengunjung pada pameran International World Expo Milano atau WEM 2015 diharapkan mengunjungi pavilion Indonesia yang turut serta dalam ajang 5 tahunan tersebut di Milan, Italia. Menteri Pertahanan Riamiza Triakudu mengajak semua pihak untuk jangan hanya memandang eksekusi yang mengakibatkan terpidana meninggal, tapi apa penyebab dari jatuhnya hukuman tersebut. Menjelang Hari Buruh 1 Mei mendatang, Polda Metro Jaya menyiapkan 18.000 personel untuk mengamankan jalannya aksi 75.000 buruh. Selain personel dari Polda, juga ada pasukan tambahan dari Mabes Polri dan TNI. KPK berharap ditolaknya permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Jero Wacik atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK akan mengakhiri drama pra-peradilan yang selama ini berjalan. Badan Koordinasi Penanaman Modal RI berkomitmen untuk memberikan fasilitas keringanan pajak kepada 10 bidang usaha yang masuk dalam kategori investasi hijau atau green investment. Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan perserikatan bangsa-bangsa maupun negara-negara besar seperti Australia dan Prancis tidak dapat mengintervensi hukuman mati yang berlaku di Indonesia. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tari Raisada dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Gunung Tambora atau Tomboro adalah sebuah stratovolcano aktif yang terletak di Pulau Sumbawa, Indonesia. Gunung ini terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gunung berapi ini meletus pada 10 hingga 11 April 1815. Letusan tersebut menjadi letusan terbesar sejak letusan Danau Taupu. Letusan Tambora ini terdengar hingga Pulau Sumatera. Abu vulkanik jatuh hingga di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Maluku. Letusan gunung ini menyebabkan kematian hingga tidak kurang dari 71.000 orang dengan 11.000 orang hingga 12.000 orang. Di antaranya terbunuh secara langsung akibat dari letusan tersebut. Selain itu, letusan gunung ini menyebabkan perubahan iklim dunia. Saudara pendengar, untuk memperingati 200 tahun meletusnya Gunung Tambora pada tanggal 11 April lalu, sebuah acara bertajuk Tambora Menyapa Dunia dihelat di Doro Janga, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Acara yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian diresmikanlah Gunung Tambora sebagai kawasan Taman Nasional Terbaru di Indonesia. Yang menarik dari acara peresmian ini adalah ditampilkannya tari kolosal Rai Saida atau tari Tunggang Langgang. Tarian ini terinspirasi dari tragedi meletusnya Gunung Tambora pada tahun 1815. Ada 220 penari yang terdiri dari 110 pria dan 110 perempuan yang menyajikan tari Rai Saida dengan apik. Mereka menari sambil mengelilingi replika Gunung Tambora yang telah dibuat. Tarian Rai Saida menggambarkan kondisi tiga kerajaan di kaki Gunung Tambora dan letusan gunung api yang memusnahkan mereka. Ketika menari, para penari memainkan gerak tubuh yang lincah sekaligus anggun. Gerakan ini menggambarkan kebahagiaan ketiga kerajaan tersebut sebelum Tambora meletus. Para penari perempuan memakai busana tradisional Dompu yang bernama Baju Poro. Sedangkan yang laki-laki memakai pakaian yang disebut kunci bae ciwi. Puncak tarian ini adalah saat para penari menggambarkan kengerian dan kepanikan akibat letusan Gunung Tambora. Mereka pun berlarian kacau balau tunggang langgang, persis seperti nama tarian tersebut. Bagian tarian ini kemudian diakhiri dengan rebahnya para penari secara bersamaan di atas tanah untuk menggambarkan ribuan jiwa yang tewas dalam peristiwa tersebut. Latar lagu pun berubah menjadi sendu. Setelah babak kengerian ini, para penari kemudian menari dengan gerakan yang menyimbolkan harapan. Mereka bersimpuh dan mengibarkan tanaman jagung sebagai simbol kemakmuran. Karena letusan Gunung Tambora menyuburkan lahan pertanian di daerah sekitarnya. Saudara pendengar, tari Rai Saida merupakan tari kreasi seniman asal Dompu, Sukri. Tari ini lahir dan berkembang di tengah masyarakat Dompu serta menjadi tradisi yang diwariskan turun-temurun. Bahkan hingga saat ini, tarian tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat setempat bentuk apresiasi dan pengenalan sejarah. Tarian ini akan terus mengingatkan masyarakat kembali tentang pernah terjadi dahsyatnya letusan Gunung Tambora. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tari Rai Saida. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini kami sajikan informasi mengenai pengeras suara anak bangsa dipakai dalam KAA 2015. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, acara peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika 2015 di Jakarta dan Bandung telah usai. Perhelatan Akbar ini tentunya menyisakan kebanggaan tersendiri bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia karena KAA 2015 dapat berjalan lancar dan sukses. Bahkan rasa bangga atas suksesnya penyelenggaraan KAA masih begitu terasa sampai saat ini oleh Hari KIS. Karena tata suara atau sound system hasil karyanya dipercaya untuk mendukung perhelatan internasional Konferensi Asia Afrika yang digelar di Bandung dan Jakarta pada 19 hingga 24 April 2015. Hari KIS menamakan hasil karyanya ini V8Sound.com. Berawal dari rasa penasaran atas spesifikasi speaker mahal, Hari mencoba untuk membuat perangkat sendiri. Berbekal pendidikan teknik elektro dan kesukaannya akan dunia artistik, Hari yakin sukses. Pada 2006, Hari berhasil menyelesaikan produk bernama Minim V8Sound.com. Nama V8Sound.com disematkan karena terinspirasi dari kesukaannya akan mobil-mobil muscle car Amerika yang selalu memakai mesin dengan spesifikasi V8 berkapasitas 5000 cc. Mesin itu powerful, karenanya ia beri nama V8Sound. Beratnya hanya 9 kg, namun kualitas suaranya begitu bagus. Pendengar, V8 Sound digunakan dalam acara KAA yang digelar di 17 lokasi, 12 pertemuan penting di Balai Sidang Jakarta, 3 diantaranya digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan 5 lokasi di Bandung, diantaranya di Gedung Merdeka, di Hotel Savoy Homan, Hotel Ibis, dan Hotel Majestic Bandung. Produk V8 Sound yang digunakan di KAA meliputi loudspeaker, seri merah putih, amplifier, hingga microphone. Selain KAA, V8Sound.com yang diciptakan oleh Hari KIS itu juga telah digunakan dalam acara-acara besar internasional di tanah air, seperti APEC di Bali, ASEAN Summit, Bali Demokrasi Forum, Jakarta International Defense, dan saat kedatangan Presiden Obama di Jakarta beberapa tahun lalu. Bahkan V8Sound.com hasil karyanya pernah mendapatkan penghargaan dari Gedung Putih. Saat itu White House Communication Agency, Kepresidenan Gedung Putih Amerika, puas dengan kualitas tata suara yang diberikan selama Presiden Obama di Bali saat ASEAN Summit. Belum lama ini produk itu diikutsertakan dalam pameran Miss Frankfurt Pro Light Plus Sound 2015 di Frankfurt, Jerman. Demikian edisi warna-warni kali ini dengan topik pengeras suara karya anak bangsa dipakai di KAA 2015. Kita jumpa lagi dalam edisi warna-warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan penyanyi pop Indonesia Irwansyah. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu dari Irwansyah yang berjudul Seribu Kali Sayang. Selamat mendengarkan.
Kapal yang hilang di pelayaran, kisah yang terputus, cinta kau dan aku, tak bisa ku rasa sepi namun ku bahagia. Sayang seribu kali sayang, kasih yang terjalin tak bisa dipertahankan. Tetapi bagiku tak jadi masalah, kehilangan dirimu tak akan membuatku gila. Seribu kali sayang, kasih yang terjalin tak bisa dipertahankan. Tetapi bagiku tak jadi masalah, kehilangan dirimu tak akan membuatku gila. Aku hanya bisa mengenangmu tanpa ku mengharapkan kembali lagi di pelukmu. Aku bukanlah seorang yang rapuh karena ditinggal cinta. Bila ku merasa kehilangan semata karena aku belum terbiasa jauh darimu, satu yang pasti aku buat kau menyesal tak meninggalkanku. Aku hanya bisa mengenangmu tanpa ku mengharapkan kembali lagi di pelukmu. Aku bukanlah seorang yang rapuh karena ditinggal cinta. Bila ku merasa kehilangan semata karena aku belum terbiasa jauh darimu, satu yang pasti aku buat kau menyesal telah meninggalkan.
Saudara, penyanyi Irwansyah lahir di Jakarta 6 Maret 1985 ini adalah seorang aktor dan penyanyi asal Indonesia yang berdarah Minang. Lelaki yang memiliki perawakan tinggi ini semakin dikenal sejak ia bermain di film Heart pada 2006. Setelah ia sukses membawakan lagu-lagu soundtrack yang diperankan, barulah setelah itu Irwansyah yakin mengeluarkan album solo perdananya pada bulan Juni 2008 dengan judul Solitaire dengan lagu utama Kutunggu Jandamu dan Kamelia.
Kamu aku cocok sejak dulu sudah bersama, boleh dibilang berpacaran, berdua kita serasi. Tapi kini lain, kau malah berpaling dariku dan berjanji dengan yang lain. Aku ini kau campakkan, namun cintaku tak
tunggu janjimu. Maaf bila ku menyumpahi saking aku cinta padamu. Kau janda pun aku mau. Namun cintaku tak bisa begitu saja menerima kenyataan kau pergi dariku. Aku masih tetap cinta lalu ku putuskan. Putuskan tunggu jandamu.
Saudara, selain menjadi penyanyi, Irwansyah juga disibukkan dengan berbagai kegiatan. Selain mendirikan rumah produksi bernama R1 Pictures, ia juga bermain di acara campur-campur di salah satu stasiun TV swasta. Pada tahun 2009 di ajang pemilu legislatif, Irwansyah mencoba peruntungannya maju sebagai calon legislatif dari Partai Indonesia Sejahtera. Namun sayang, keberuntungan belum berpihak padanya. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Irwansyah berjudul Perempuanku dan Tentang Perasaan. Selamat mendengarkan.
Biarkan aku di sini untukmu, aku hanya ingin menghibur malam ini, malam yang pasti menyenangkan untukmu dan tentu untukku. Biarkan di sini aku bernyanyi hanya untukmu dan untuk menghibur kamu, dan aku yakin senyummu tulus dan jujur hanya untukku. Perempuanku,
aku cinta padamu, perempuanku.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Takkan pernah ada sesalku untuk menunggumu. Aku harus tetap menunggu hingga nanti aku berbaring sampai mati. Aku akan tetap menunggumu. Ingin ku gapai melandangkan petik bintang. Ingin ku berikan semua hanya untukmu, agar kau tahu besarnya cintaku kepada dirimu. Ku ingin kau tahu tentang perasaanku. Ku ingin kau tahu besar cinta padamu. Ingin ku berikan sisa waktu dan sisa
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Cinta sejati untuk hidupku. kurang lebih yang seperti dia. Ku harap dalam cintaku ku tak mau menjanjikannya pasti bahagia bila denganku. Biar dia rasakan sendiri betapa gilanya cintaku. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada seribu gadis.